історія української визвольної боротьби – авторській програмі письменника, президента історичного клубу «Холодний Яр» Романа Коваля. За Україну, за її волю.
Дорогі українці Чикаго, нещодавно виповнилося 95 років від початку Першої світової війни. В Україні не так багато уваги приділяли цій події, хоч Перша світова в долі українського народу відіграла надзвичайну роль, адже стала поштовхом для пробудження українців з півтора вікової летаргії, дала шанс українцям стати державним народом. Для Росії, яка свого часу загарбила нашу батьківщину, війна почалася 1 серпня 1914 року, коли Німеччина оголосила їй війну. З цього дня почалася війна і для українського народу. Війна, здавалось би, однозначно негативне явище. Уособлення зла, насильства, всіх можливих нещасть, епідемії тифу і мародерства, лихоманки бандитизму та гвалтувань, потоків і рік крові у прямому непереносному значенні. Чи може бути якась інша оцінка війни? Може. Війна – це максимальне напруження всіх наявних сил народів-учасників. Це величезний виплеск творчої та деструктивної енергії. Це колосальний державотворчий ентузіазм. Це нарешті поява героїв, без яких існування народу немислиме. Перша світова війна у долі українського народу – це шанс пробудження, виведення зі стану рабської рівноваги, зупинення процесу асиміляції, злиття в так званому єдиному російському морі. У 19 столітті здавалось, що український народ не просто притишує, а завершує свою історичну ходу. Як політичного явища нас вже не існувало. Існувала хлопська маса, рабсила, поживний субстрат для хижого російського птаха. Існував малоросійський білок, який не пробудило до творчого життя навіть Шевченкове слово. Щаслива посмішка долі, народу, який завмирає, Бог дарує Тараса Шевченка. І Бог устами Шевченка промовляє до української пустелі. І сльози, які пролив наш пророк, не випарувалися. Слова, які він промовив, пекельний російський вітер не завіяв поза межі України. Зародок зав'язувався повільно. Півстоліття. І раптом, напередодні 20-го віку, проросла Шевченковим пророчим віщуванням Леся Українка. І раптом проріс Шевченковим словом, що кличе до зброї Микола Міхновський. І Бог, який у 1814-му послав Україні Тараса Шевченка, рівно через століття послав ще один шанс – Першу світову війну. А Україна ще не розуміла свого історичного шансу. Мільйони хохлів боролися за Великоросію, захищали від, так би мовити, німецького мілітаризму від вічного ворога Москву. А ось, як не дивно, Володимир Ленін, партія якого висунула гасло поразки Росії в імперіалістичній війні, зробив українцям велику послугу. І розпропагандоване більшовиками гасло самовизначення народів Російської імперії – зіграло справді історичну роль. Серед українців, здається, Микола Міхновський першим виступив проти створення так званого загальноросійського фронту. Ще навесні 1917 року він запропонував Центральній Раді замиритися з Німеччиною і створити антиросійський фронт. Ця концепція була реалізована майже через рік на Берестейських мирних переговорах 9 лютого 1918 року. І хоч це було зроблено з великим запізненням, все ж результат був вражаючим. Протягом неповних 3 місяців за допомогою німців та Австро-Угорщини Україну було очищено від російських більшовиків. До 1917 року українська державницька ідея тривожила і переповнювала ненавистю до імперської Росії серця небагатьох. На початку 17-го далеко не всі українці признавалися до українства. Національна самоідентифікація була розмитою. Хтось вважав себе малоросом, хтось хохлом, хтось православним, хтось руським чи русином. Лише одиниці з гордістю говорили «я українець». Коли Микола Міхновський на початку 20-го століття проголосив гасло самостійної України від гір карпатських аж по кавказькі, Малоросійська інтелігенція, вихована на російській культурі, сприйняла цей маніфест самостійництва вкрай вороже. Міхновську звинуватили у шовінізмі, надмірному радикалізмі, в оригінальніченні, як вони казали. Але Міхновський був непохитний. Українська нація мусить добути собі свободу, хоч би і захиталася ціла Росія, казав він. Щоб зрозуміти, яка прірва розділяла самостійників школи Міхновського і соціалістичної інтелігенції школи Грушевського та Винниченка, згадаємо откровення Володимира Винниченка про ставлення українських соціалістів до ідеї самостійної української держави. Цитую. «Ми, українські соціалісти, стали частиною, органічною, активною, живою, охочою частиною єдиного цілого. Всякий сепаратизм, всяке відокремлення себе від революційної Росії здавалось смішним, абсурдним, безглуздим. Для чого? Де ми знайдемо більше того, що матимемо в Росії? Де по всьому світі є такий широкий, демократичний, всеохоплюючий лад? Де така необмежена свобода слова, зібрань, організацій? Ні про який сепаратизм, самостійність навіть мови не могло бути. Що ж до самостійності, то ми навіть вважали небезпечною для революції ідею сепаратизму, бо вона могла розбити революційні сили всієї Росії». Кінець цитати Володимира Винниченка. І все ж, коли величезний вал дестабілізації розхитав Російську імперію і корона російського самодержавства з імперського Олімпу закотилася в музейні сховища, до мільйонів малоросів раптом докотилася луна Шевченкових слів: «Кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте». Лютнева революція, яка була логічним продовженням Першої світової війни, зірвала полуду з мільйонів очей, і українці побачили всю кривду, яка творилась над ними, як українцями. І малорос, який у шанцях германської війни їв з одного катанта з Великоросом, котрого щиро вважав своїм братом, за якого проливав кров, раптом зрозумів, що їхні стосунки – це взаємини коня і вершника, і що цим вершником є не він, козак. І очі малороса налилися кров'ю образи та ненависті. То була ненависть, що виникла наслідком до краю ображеного почуття власної гідності, ненависть – наслідком образи найсвятіших почувань масової душі, стверджував Юрко Тютюник. У найпідліший спосіб Росія крала у нас почуття любові до батьківщини. Крала, бо ворог може все відняти, пограбувати, примусити, так би мовити, жертвувати. Але любов може тільки вкрасти. Революція зірвала тогу шляхетності з Росії, і замість ідеалу наші очі побачили потвору. І малорос, сповнений ніжності до неньки України і ненависті до мачухи Росії, перевтілювався на українця. І німі, здавалось, духовно мертві маси ставали українським народом. Про любов українських неофітів до віднайденої батьківщини Юрко Тютюник писав так, цитую: «Любов до України не була ніжною любов'ю дитини. О, ні! То була гаряча, не знаюча компромісу любов. Один натяк з боку вождів, що треба загинути ім'я досягнення ідеалу, і маси готові були жертвувати своїм життям. Та понад усім панувала ненависть до Росії. Національна революція набрала титанічного розмаху. Вона зовсім не хотіла рахуватися з майбутньою долею Росії. Мартівські українці, так Тютюник називає українців, які пробудилися в час лютневої революції, посвятою і навіть з фанатизмом неофітів чекали моменту, коли можна буде увігнати ніж не в спіну революції, а в серце Росії. Інстинктивно вони відчували, що це треба зробити. Увігнати ніж в серце Росії негайно. Таке було бажання. Хіба можна видобути з людської душі більшу ненависть? У стихійній ненависті до Росії була найбільша сила нашої революції. Кінець цитати. Так змальовував вибух національних почуттів мільйонів Юрко Тютюник, свідок епохи та її творець. Перша світова війна мілітарно вишколила мільйони українців. Підготувала для національної революції прекрасні старшинські кадри. Створила українську військову еліту. Петро Болбочан, Євген Мишківський, Микола Капустянський, Марко Безручко, Михайло Крат, Олександр Удовичев, Шевченко, Іван Полтавець, Остряниця, хіба перелічиш усіх, хто отримав військову освіту на фронтах Першої світової. Ця війна, яку селяни називали германською, зробила ще одну величезної ваги справу. Озброїла український народ. Сотні тисяч рушниць та кулеметів з полів битв перекочували в комори дядьків та підстрихи їхніх хат. Дбайливо змащені, дожидали свого часу. Такої кількості зброї український народ ще ніколи не мав. Одне, чого не зробила війна, не розвіяла російського дурману в головах малоросійської інтелігенції. Маса українська протверезіла, а інтелігенція продовжувала перебувати у наркотичному полоні, як вони казали, передової російської культури. І раз по раз вганяла в спину національної революції, ніж облудної проросійської демагогії. Якби ж то вони, оці більшовики Венеченківського штибу, агітували російською мовою, мовою своєї духовної батьківщини, але ж ні, вони віщували вишукане українською і сприймалися малоосвіченою, довірливою українською масою, як свої, наші, як захисники трудового народу. І маса, щира і наївна, пошанівком ловила кожне їхнє брехнею відбите слово. Українці не мають наміру відривати Україну від Росії, за український народ вирішував голова Центральної ради Михайло Грушевський. Вони хочуть задержатися в добровільній і свобідній зв'язі з нею. Не цитати. А Винниченко, який за власним визнанням почував себе в Росії як вдома і сприймав інтереси цієї, як він казав, колишньої в'язниці, близькими, своїми, рішуче виступив проти творення українського війська. Навіть Симон Петлюра не міг виротися з тенетів смертельного для нас русофільства і закликав українців захищати Росію на фронтах Першої світової і в 1914-му, і в 1917-му році теж. Але через туман демагогії про братерство української та російської демократії, про спільний дім, Російську Федерацію, все наполегливіше пробувався голос прямого нащадка Тараса Шевченка, ідеолога та організатора українського війська Миколи Міхновського. Основою війни є біологічний закон боротьби за існування, говорив він. А цей закон знаходить свій вислів винятково в національних конфліктах. Ми виголошуємо, що візьмемо силою те, що нам належить по праву. Ми не хочемо більше зносити панування чужинців. Ми не хочемо більше зневаги на своїй землі, нас горстка, але ми сильні нашою любов'ю до України. Нас мало, але голос наш лунатиме скрізь на Україні, і кожен, у кого ще не спідлене серце, озветься до нас, а в кого спідлене, до того ми самі озвемось. Кінець цитати. Міхновський не тільки прорік слова національної правди, але й першим став на стежку збройної боротьби проти історичного ворога імперської Росії. Те, що Міхновський після півтора столітньої демілітаризації і демобілізації українців створив перші два полки українського війська імені Хмельницького та імені Полуботка, ставить його в ряд визначних синів нашої батьківщини. Про нього я розповім в одній із наступних радіопередач. А поки спом'янемо незлим тихим словом козаків 20-го століття, не будемо, як і вони, радитися зі слабкими про силу, зі сліпими про світло, з розбійниками про мир і злагоду. Запозичимо у них духа і віри. Повчимося у них любити Україну. Шановні українці Чикаго, ви слухали радіопередачу Романа Коваля із циклу «За Україну, за її волю».